Bişkek'te saat 6 civarım azattık. Radyo stansiyonu biz. Sosyal Demokratlar Partiyasının siyasi kengeşi geçici yerinde prezidentke öz talapkeri katarı premier minister Sooronbay Jeenbekovtu atadı. Birlik Partiyasının Jeenbekovtu tandoodogu negizgi kriteriyi emne boldu. Aldagı шайлоо кайсы саясий күчтөрүн жана лидерлердин ортосунда болушу мүмкүн? Чыны катандаштыкка шарт түзүлөбү? Шайлоонун таза өтүшүндө кепилдиктер барбы? Мына ушул суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Түз одогу талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, кошо кечиңиз менен. Трамп Орусия байланышын атайын прокурор иликтейт. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги президент Дональд Трамптын администрациясынын Орусия менен байланыштары болгон болбогонун иликтөө үчүн атайын прокурор кылып, Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Роберт Мюллерди дайындады. АКШнын баш прокурорунун орун басары Рот Розенштайн иликтөөгө байкоо салуу үчүн сырттан көз карандысыз эксперт керектигин айтты. Бул чечимди Конгресстеги демократтар да кубатташты. Алардын бири демократ конгрессмен Химес Джим.
Мен биринчиден атайын прокурордун дайындалышына чындап кубанычтамын. Экинчиден Роберт Мюллер абдан кесипкөй адам. Ошол себептен абдан сүйүндүм.
16 майда америкалык басылмалар президент Дональд Трамп коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин Орусия менен байланышын иликтөөнү токтотууну ФБРдин башчысынан суранганын жазган. Ак Үй маалымат чыгары менен Трамп Комиден иликтөөнү токтотууну суранган эмес деп четке какты. Конгресстин 3 комитети Джеймс Коми жеке өзү көрсөтмө берүүсүн талап кылышты. Шаардык сот Жакупованын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чечимди колдоду. Бүгүн Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адилет укуктук клиникасынын башчысы Чолпон Жакупованын арызын карап райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Заноза Кейжи сайтынын журналисти Нарын Айып азаттыкка билдирди.
Мурдагы чечимдерди калтырды күчүндө. Сыртка чыкпоо, анан тиги Жакупованын үйүн камакка алуу, анан ошол жөнүндө чыккан макаланын баарын сайтка чыгарбоо. Эң негизгиси тиги доо арыздын суммасы жогору дейт да. Анткени үчөөбүзгө 3 миллиондон, анан плюс биздин сайтка Занозанын өзүнө 3 миллион болгон. Баары бирик 12 миллион болуп атат. Анан 12 миллион абдан чоң сумма, ошон үчүн ушундай чараларды көрүш керек деп.
Экс депутат апрелдин соңунда Октябрь райондук сотунун өлкөдөн чыгууга тыюу салган жана үйүн камакка алуу чечимин жокко чыгаруу боюнча шаардык сотко арыз жазган. Башкы прокуратура Заноза Кейжи сайтына 30 мартта чыккан маалыматтар үчүн президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр Баркын арнамысын коргоо аталган сайтты сотко берген. Сайтта Бишкектеги талкуулардын биринде өлкөдөгү абал тууралуу сөз сүйлөгөн Чолпон Жакупованын пикири жарыяланган. Анын негизинде аталган сайтты негиздеген Промедиа фондунан сайттын журналисттери Нарын Айып, Дина Маслова жана Чолпон Жакупованын ар биринен 3 миллион сомдон талап кылган. Мындан сырткары экс депутаттын мүлкүн камоо да чечими бар. Март айында башкы прокуратура президенттин Кадыр Баркы менен арнамысын коргоп Заноза Кейжи сайтына карата 3 арыз, апрелдин башында дагы 1 арыз жазган болчу. Украинанын Харьков шаарында ЛГБТ активисттерине кол салуу болду. Бийликтин маалыматы боюнча кол салууга катышкан 30 адамды таркатуу маалында 2 полициячы жаракат алып ооруканага жеткирилди. Кол салгандар ЛГБТ кыймылынын белгиси түстүү желекти өрттөп салышты. Жеринде болгон окуяны чагылдырган видеолордо кара кийимчен жигиттер шаар борборунда чакан митингке чогулган ЛГБТ активисттерине кол салып, полициячылар менен мушташып жатканын көрсө болот. Харьковдун полиция башкармалыгы Facebookтагы баракчасына кол салгандардын 4 кармалганын жазды. Гранттык окуу тизмесине чиновниктердин балдары кирген. Бул тууралуу парламент депутаты Жанар Акаев бүгүн билдирди. Ал жалпы жыйында чет мамлекеттерде билим алуу үчүн Кыргызстанга берилген квоталар ачык бөлүнбөй жатканын айтып чыкты.
Жүздөгөн балдардын документтери белгисиз себептерден улам Венгрияга жиберилген эмес. Резервте турган 25 баланын дагы документи жиберилген эмес. Бирок жакында Билим берүү министрлиги кандай негизде экзамен өткөргөнү белгисиз, башка 25 студенттин тизмесин Венгрияга жиберген. Мендеги маалымат боюнча Венгрияга окууга Билим берүү министринин стат катчысынын кызы, Уфуле министрликтин бөлүм башчысынын кызы, Жогорку кеңештин депутатынын кызы, керек болсо айрым айлык башчыларынын балдарына чейин тизмеге кирип калганы бул абдан табышмактуу.
Жанар Акаев Билим берүү министрлигинин сайтында Венгрияга окууга сунушталгандардын тизмеси эмнеге жок деп суроо салды. Ал жетекчилерди балдарын таза ачык сынактар аркылуу окутууга чакырды. Былтыр Венгриянын расмий делегациясынын Бишкекке болгон сапары учурунда Кыргызстандан жыл сайын 25 студентти акысыз окутуп берүү боюнча келишим түзүлгөн. Билим берүү жана илим министрлиги депутаттын бүгүнкү билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Бишкекте алгачкы жолу музейдеги түн аттуу социалдык маданий акция өтөт. 20 майда кечки саат 6:00-дан түнкү 12:00 чейин Бишкектеги 12 музей жана ар таянча шаардыктарга жана конокторго өз эшигин ачат. Бишкек мэриясынан кабарлашкандай, алардын ар бири ар башка программаларды, көргөзмө, мастер-класстарды тартуулашат. Иш чараны Оймоо Групп чыгармачыл тобу Бишкек мэриясы менен биргеликте уюштуруп жатат.
Рахмат сизге, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Биз azattik.org. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, кече Социал Демократтар партиясынын саясий кеңеши президентке өз талапкери катары премьер-министр Сооронбай Жээнбековду атады. Бийлик партиясынын Жээнбеков тандоодогу башкы критерий эмне болду? Алдагы шайлоодо чыны атаандаштыкка шарт түзүлөбү? Шайлоонун таза өтүшүнө кепилдиктер барбы? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну түз ободо кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, кабар маалымат агенттигинин башкы директору серепчи Кубан Абдымен жана Оштон телефон аркылуу саясий серепчи Абдыжапар Акулов катышмакчы. Абдыжапар мырза, бизди угуп атасызбы?
Бизден
да биздин талкууга аягына чейин болуп бериңизди суранабыз. Менин биринчи суроом Кубан мырза сизге, андан кийин Равшан мырза сиздин да пикириңизди уксак, мына азыркы бийлик партиясынын Сооронбай Жээнбековдун президенттик орунга талапкер болуп көрсөтүлүшү мындай мурдатан эле күтүлүп жаткан нерсе болчу, бирок ошондой болсо дагы 4-5 айтылып атат, 6-7 талапкерди ичинен социал демократтар анын талапкерлигине токтолушунун негизги себебин же болбосо критерийлерин эмнеден көрөсүздөр?
Саламатсыздарбы. Бул тандоонун артында кандай суроо турат дегенде албетте көптөгөн ойлор чыгышы мүмкүн. Менин оюмча ошо көптөгөн себептердин ичинен эң эле маанилүү болгон үчөөнү айтып чыксак ошол жетиштүү болот го дейм. Биринчиси, бул Сооронбай Жээнбеков бул Кыргызстанда акыркы 10-15 жылдан бери кичине төбөсү көрүнүп калган, элдин арасында сөзгө алынып калган саясатчы катары бир топ мамлекеттик кызматтарды иштеди. 2 жолку губернатор, 2 жолку депутат, акыркы жылы 1 жыл катары менен премьер-министр болуп өзүнүн ишке жарамдуулугун көрсөттү да. Бул эң эле негизги себеп деп эсептейм. Экинчиси, албетте СДПК партиясы президенттин сөзүнөн алыс кетпейт, кете албайт. Президент менен алакасы түз болгондуктан Сооронбай Жээнбеков президенттин колдоосуна ээ болгон киши катары полицсоветтин колдоосуна да ээ болгондугусу, бул дагы эч бир күмөн санатпашы керек. Анан үчүнчүдөн, албетте Кыргызстанда эгемендик жылдардан берки турукташып калган түндүк түштүк өкүлдөрүнүн бийликке келиши дагы ушу жолкуга өзүнүн таасирин тийгизди окшойт да. Эгерде СДПК партиясынын арасындагы президенттикке талапкер болуп чыгам дегендердин арасынан салыштырып карап көргөндө ошо баардык жагынан төп келген, ошо өзгөчө регионалдык жактан дагы төп келген адам катары Сооронбай Жээнбеков тандалды деп ойлойм да.
Равшан мырза, сиз мына социологиялык сурамжылоолорду эске алганда Жээнбековдун акыркы жылдардагы рейтинги ортодон төмөнкү бир тизмеде жүрөт да. Мына ушундай шарттагы талапкерди мамлекеттин башчылыгына көтөрүүгө дагы башка мүмкүн себептер болуп жүрбөсүнбү?
Эми бийликте отурган бүгүнкү бийлик, алар өздөрүнүн гана кызыкчылыгы менен ойлойт да. Алар ойлоп атат, бизде баардык ресурстар бар: административдик, каражат, адамдык ресурс. Мына ошол аркылуу биз кимди болсо дагы өткөрө алабыз деген ойдо азыркы премьер министрди түртүп атышат. Мунун чынында эле бир 2-3 менин көз карашымча дагы башкачараак айтат элем, бир мааниси бар. Биринчиси, бул бийлик регионалдык факторду ойноп, ошол аркылуу өз кандидатурасын өткөрүп алууга аракетти баштады. Экинчи маселеси, бул чынында эле Сооронбай Жээнбековдун көп жылдардан бери ушул президент Атамбаевдин жанында жүргөн санаалашы катарында ишенимдүү, коопсуздугуна кепилдик бере ала турган кандидат болуп эсептелет. Ошон үчүн
сиз коопсуздугу дегенде кайсы коопсуздугун айтып атасыз? Президентте кеткенден кийинки коопсуздугубу?
Ооба, президент кеткенден кийин ишенимдүү адам катарында, көп жылдардан бери ушул көп нерселерди чогуу башынан өткөргөн адам катарында коопсуздук маселесине, материалдык коопсуздук, финансылык коопсуздугуна жана жеке үй бүлөсүнүн коопсуздугуна бул адам гарантия бере алат деген ойдо жылдырып атат. Бирок мен айтат элем, бизде бир дагы эки маселе бар. Биз ал эки маселени эске алышыбыз керек. Биринчиси, бир эле президент Атамбаевдин же бийликтин колдоосу бул жерде аздык кылат. Сөзсүз түрдө жакынкы убактарда Россиянын жетекчилигинин колдоосун алышка туура келет. Эгерде албай турган болсо, анда бир топ кыйынчылыктар жаралат. Андан башка дагы бир маселе бар, азыр бүтүп коёюн оюмду. Экономика маселеси, жакырчылык маселеси, азыркы күндө оор тышкы карыз маселесин бул жетекчи чече алабы, чече албайбы, бул дагы аябай маанилүү маселе.
Абдыбар мырза, угатасыз бизди? Мына жогоруда айтылды, аймактык фактор, түндүк түштүк маселесине байланыштырып Жээнбектин талапкерлиги коюлду деп жатпайбы? Сиз айтсаңыз, бул кыргыз саясатында бул убакка чейин болуп келген эмеспи? Тандем түзүү салтычы. Эгер бул жолу да ошол салт кайталана турган болсо, сиз Жээнбеков ким менен, кайсы бир саясий күчтөр менен тандем түзүшү мүмкүн деп ойлойсуз?
Эми азыр баардык эле мына негизги көңүл ушул кечээки СДПКнын акыркы чечимине бурулуп турган учур болуп атат. Биз эми конституциябызда ошол баягы кезектешип бир түндүк бир түштүк башкарат деген андай бир эч жобо жок. Бирок кайра эле келип мына ушул бийликтин башындагылар элди мажбур ушуга бир ынандырып аткандай бир аракетине бир туура эмес деп баа бергендер өтө көп. Анан эми биз көрүп атабыз бул тандоону ошол СДПКдан бир топ татыктууларды көрсөтөбүз деп атыруу акыркы эң татыктуу деген муну Сооронбай Жээнбековдун кандидатурасы мен айтат элем көбү үчүн баягы күтүүсүз эле кандидатура болуп калды. Биз бүгүн айтып атпайбы жанагы ошол туура президенттикке келе турган нерсе буга чейинки бир мондай өткөн окуяларды унуттуруп Кыргызстанды бир алдыга умтулуп бир алып кете турган бир жол көрсөтө турган кишини бул бүт коомчулук күтүп атты эле. Бул мондай бир көңүл калууга алып келген тандоо болду деп. Анан эми албетте биз эгерде ким менен биригет деген маселеде дагы эле болсо ошол түштүктү бириктирип мынакей жок дегенде өзүбүздөн болсун деген жанагындай негизги бир аргумент кылып ошол кадам жасай турган болсо бул дале болсо баягы элдин нааразычылыгына алып келет деп эле ойлойм.
Ушул суроону улай эле Кубан мырза сизге да, бул Жээнбековдун талапкер болуп көрсөтүлүшү менен бул убакка чейинки мындай фундаменти пайдубалы түптөлүп калган бир саясий конфигурацияга өзгөртүүлөр кириши мүмкүнбү? Кайрадан бир саясий күрөштүн формалары өзгөрүшү мүмкүн, саясий күчтөрдө өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Албетте, ар бир шайлоонун астында талапкерлер түзүлгөн кырдаалга жараша мамиле кылары айдан ачык. Кандай гана талапкер болбосун, түзүлгөн кырдаал менен эсептешкенге ар касып болот да. Азыркы шайлоонун өзгөчөлүгү эмнеде? Бул кандидаттарды, талапкерлерди сунуш кылуу бул өзүнчө чоң маселе, бирок сунуш кылынгандан кийин аны борбордук шайлоо комиссиясы тизмеге киргизгенден кийин ал шайлоого барганда кандай даярдык менен барат, бул бир. Шайлоонун өзүнүн жүрүшү кандай экендигиси бул экинчи маселе да. Шайлоонун жүрүшүнө даярдык кандай болсо, шайлоо күнү кандай даярдык болсо, ошого жараша азыркы жаңы система менен шайлоонун жыйынтыгын эсептегендеги жыйынтык кандай болооруна кантип таасир кылабыз деген чоң маселе чыгышы мүмкүн да. Эгерде азыркы шайлоочулардын баардыгы жаңы шайлоонун системасына ишенген деңгээлдеги шайлоо болсо, эгерде мына өткөн парламенттик шайлоо, андан кийинки жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болобу, ошол жердеги мындай сыноодон өткөн шайлоо системасы толук кандуу азыр да иштеп беле турган болсо, анда бийликтин өкүлү утуп кеткенге шансы чоң.
Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна бир кайрылып алалы. Рейтерс агенттиги Трамптын кеңешчиси Орусия менен 18 жолу байланышканын маалымдоодо. Шаардык сот жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупованын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган чечимин колдоду. Харковдо ЛГБТнын активисттерине кол салуу болду. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарындагы Жоо Казым бала бакчасында 4 жашар баланын сабалганы тууралуу маалымат териштирилүүдө. Бишкекте алгачкы жолу музейдеги түн аттуу социалдык маданий акция өтөт. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кызыктуу макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орус сайтынан окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Биз анда талкуубузга кайрадан киришебиз. Равшан мырза, мына бул эми бийлик партиясындагы бир аракеттер жөнүндө кеп кылдык. Сиз айтсаңыз, мына шайлоого катышам деген бир топ оппозициялык күчтөр, лидерлер өздөрү жөнүндө дагы жарыялашты. Мына бул кечээ күнкү кадамдан кийин саясий лидерлердин бир салмагын өздөрү таразылап көрүп, бир кайсы бир шайлоодо жеңишке жетиш үчүн бир оппозициялык күчтөр бир бириге алабы же бир күчкө айлана алабы мисалы үчүнчү?
Биз азыр оппозициялык маанайдагы саясатчылар жана ошону менен бирге эле оппозициялык болбосо дагы бирок бийликке кирбеген эгемендүү башка саясатчылар биригүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Бирок чынын айтышыбыз керек, азырынча биригүү процесси бүткөн жок жана аяктаган дагы жок. Ошондуктан жакында оппозиция биригет деп мен айта албас элем. Бирок бүгүн оппозиция бирикпесе бул эртең бирикпейт дегенди түшүндүрбөйт. Азыркы күндөгү мамлекеттеги болуп аткан процесстер бийликтин өздөрүнүн кандидатурасын жылдырып атышы сөзсүз түрдө оппозицияны дагы өздөрүнүн ишин ылдамдатууга, биригүү процессин колунан келишинче тездетүүгө жана аяктоого түрткү болот.
Абжапар мырза,
угуп атам.
Мына жогоруда сиз дагы айтып кеттиңиз бул маселенинчи. Сиз айтсаңыз, бул канткенде бул кыргыз шайлоочусу бул талапкердин аймактык, жердештик, туугандык, жакындыгы үчүн эмес, бул талапкердин программасы, көз карашы, бир принциптери үчүн добуш берген деңгээлге качан жетебиз? Ага эмне жетишпей атат бизге?
Эң биринчиден бүгүн ошол элдин социалдык мына оор абалы тигил же бул талапкерден жанагындай, мына биз кече жакында эле ошол жогорку кеңешке шайлоолорду, жергиликтүү кеңешке шайлоолорду өткөргөндө деле кайсыл партия акчалуу болсо ошого көз каранды болуп калып атпайбы? Бул эң биринчиден бул турмуш фактору бүгүнкү. Элдин мына ошончолук каржылап калганы аларды бөлүп жарууга аябай сонун мүмкүнчүлүк түзүп койду саясатчылар үчүн. Ошондуктан бул иретте эле ошол баягы каражатты ким канча чыгымдайт ачык мондай бир көрсөтпөгөндөн кийин биз жанагындай негизги бир принциптер үчүн, таза саясат үчүн добуш бере алабыз деп айтыш кыйын болуп атат да. Дагы эле болсо ошол баягы бөлүнүү, ал түндүк түштүк маселесин ушинтип мына президентти шайлоодо кайрадан ушул вопрос, мондай бир маселе көтөрүлүп аткандыгын өзү дагы мындай жагымсыз экендигин биз белгилеп коюшубуз керек да. Элге жанагы биз айтып аткан бирдей шартты тигил же бул лидер үчүн, саясий лидер үчүн түзүп бергенде гана мүмкүн болмок. Тилекке каршы мынакей оппозиция же болбосо мына бүгүнкү бийликтин ырын ырдабаган бир катар саясатчылардын алдын түрмөгө тыгып, дагы башкаларын чет өлкөгө коолап жиберген шартта бир да эле болсо ошол таза шайлоо өтөт деп элдин өзүнүн тандоосуна бир келе турган кандидаттын мынандай мүмкүнчүлүгү болбой аткандыгы, дал эле болсо ошол шайлоо таза өтпөйт, дагы эле бийликтин машинасы иштейт дегенге мындай алып келип атат. Мына бүгүн мен бүгүн эле ошол көчөдө жүрөбүз, элдин арасында азыртадан ошол жанагы социалдык сурамжылоодо именно ошол Сооронбай Жээнбековдун рейтингин көтөргүлө деген жанагы көрсөтмөлөр болуп аткандыгын бүгүн эле айтып отурушпайбы? Кечеге эле ошондой дагы бир саясатчынын кандидатурасы көрсөтүлүп кетпесин дегендей Ош шаарында өтө турган мына курултайдын, бир элдик курултайдын өтпөгөндүгүнө жолтоо кылып аткан бул бийликтин мынандай бир механизмдери, аракеттери мына бизде жакын арада бир мынандай таза, баардыгына бир тең укукта тандоону бир шарттап бере турган шайлоо болбойт деп эле үмүт түзүп турган акыбалда турабыз.
Рахмат Кубан мырза. Мына жогорудагы Оштон дагы биздин кесиптешибиз айтып атат, мына административдик ресурсту пайдаланып жатышынчы шайлоонун алдында элечи. Административдик ресурс бийлик тарабынан дагы, ал ресурстар партиялар тарабынан да колдонулары айтылып жүрөт да. Сиз айтсаңыз, бир булардан кантип кутулабыз? Кутулуш үчүн бизге эмне керек?
Булардан кутулуш үчүн Кыргызстандын өнүгүүсү керек да. Эгерде экономикалык жактан Кыргызстан бутуна туруп кетип, карапайым элдин, жанагы эле карапайым шайлоочунун жашоо деңгээли бийик деңгээлге чыкса, ал эч кимден көз каранды болбой калат да. Ошондо бийликтин болобу, саясий күчтөрдүн болобу, же капчыгы калың болгон бирөө болобу, ошолордун көз астында карап, аларга добушун берип сатылып келе тургандардын саны азаят. Ошондо биз таза шайлоого жете алабыз.
Таза шайлоо демек, Жарышан мырза, мына шайлоого чыныгы атаандаштыкты түзүү деген бир чоң принцип бар эмеспи? Сиз бүгүнкү көрүнүштү кандай баалап атасыз? Бизде ошондой атаандаштыкка чыныгы бир шарттар түзүлгөнбү, барбы?
Жок, биз акыркы жылдарда бийлик ар кандай шылтоолор менен оппозициялык маанайдагы саясатчыларды граждандык коомдун өкүлдөрүн массалык маалымат каражаттарынын баардыгын оозун жапканга аракет кылды. Бул атайын ошол шайлоого болгон даярдык деп айтсак болот да. Мындай учурда таза шайлоо эч убакта болбойт. Анткени бийлик качан таза шайлоо өткөрөт? Эгерде мамлекетте күчтүү бийликти колдобогон, бийликтин туура эмес жактарын айтып аткан күчтүү массалык маалымат каражаттары боло турган болсо, бириккен оппозициялык маанайдагы бийликке каршы тура ала турган, бийлик менен тең тайлаша ала турган оппозициялык саясатчылар, оппозициялык күч боло турган болсо, ошондо бийлик коркконунан таза шайлоо өткөрүүгө мажбур болот. Эгерде алардын баардыгын алдын ала бийлик өзү жайлап чыдаса, жок кылып чыдаса, анда биз жакын арада таза шайлоо болот деп үмүттөнбөйбүз.
Сиз анда азыркы бийликке чыны атандаш боло турган күчтүү оппозициялык күч, саясий күч жок дейсизби?
Жок, азырынча тилекке каршы мен жана айтып кеттим, оппозициялык маанайдагы саясатчылар, оппозициялык эмес дагы бирок бийликке кирбеген саясатчылар биригип бүтө алган жокпуз. Бул азыр факт түрүндө жок деп айтсак болот.
Абжабар мырза,
угуп атам,
сиз айтсаңыз могу Кыргызстандагы шайлоонун өтүшүнө белгилүү бир талапкерлердин жеңишке жетишине бир сырткы факторлор деп жогоруда да айтылып кетти да, сиз канчалык деңгээлде буга ишенесиз, же болбосо ага негиз бар деп ойлойсуз? Алардын жеңишке жетишине алардан бир кандай каражаттар, жолдор болушу мүмкүн?
Мен ойлойм, мына кийинки кездерде айрым бир коңшу мамлекеттердин жетекчилери деле Кыргызстандын бүгүнкү акыбалы боюнча өз ойлорун да кыйытып болсо дагы айтып атат, что бизде мамлекетте бир кыйла ошол жанагы мына каалайбызбы каалабайбызбы экономикалык биримдикке киргенден кийин бирдиктүү программада биз ошо алардан артта калбай тургандай бир иш аракеттерди көрүшүбүз керек эле деп. Албетте, менимче ушул коңшу мамлекеттер үчүн деле эң ириде ушул Кыргызстанда тынчтыктын, мындай туруктуулуктун, саясий туруктуулуктун болушу алар үчүн деле баягындай бир ыңгайлуу деп эсептейм. Ошондуктан алар деле эми мына түздөн түз киришпеген күндө деле биздин шайлоонун таза өтүшүнө мынабул эл аралык уюмдар аркылуу болсо дагы, мынакей коомдук уюмдардын канчалык кысымга алынып аткандыгы жөнүндө пикирлерин билдирип аткандыгынын өзү мындай бир дипломатиялык аз болсо дагы таасир көрсөтүүгө аракеттер болот го деп ойлойбуз.
Кубан мырза, мына ушул сөздү улантсак да, канчалык кайсы бир талапкердин жеңишке жетишине сырткы факторлор таасир бере алат, жардамын тийгизе алат? Кыргызстан шайлоочулары биз өзүбүз добуш беребиз да.
Кыргызстандын тарыхында сырткы факторлор абдан эле чоң таасир кылган дагысы далилденген, бир нече жолу ушундай таасир болгондугусу талашсыз да. Азыркы шайлоодо бул канчалык деңгээлде боло турган дагысын айтыш кыйын, бирок мына мен бүгүн окуганыма караганда ошо Россия тарапты караган талапкерлер уже чыгып аткан дагысын байкадым. Себеби ошолордун бирөө болгондо дагы күчтүүлөрдүн бирөөсү россиялык белгилүү бир маалымат каражатына интервьюсун азыр эле чыгарып коюптур да. Бул ошо шайлоого байланыштуу берген маек экен. Демек шайлоо боло турган дагысы жарыяна электе эле өзүн Россиядагыларга көрсөтүп, алардын колдой тургандардын тарта турган аракеттер болуп аткан дагысын көрүп атабыз. Албетте, ар бир талапкер ошондой кылганга мурунтадан эле кылып аткан, азыр эми күчөтөт.
Равшан мырза, эмне үчүн биз ушу сырткы держава мамлекеттердин батасын албайын сайын биз өз алдыбызча саясат жүргүзүүгө кудуретибиз жетишпейби?
Тилекке каршы кыргыз саясатчыларынын көпчүлүгү Кыргызстандагы оор жакырчылык маселесин, оор тышкы карыз маселесин, экономиканын кризисин чечүү боюнча көз караштарын айтып элге жеткиргенге аракет кылбай, тетерисинче баардык ошол Москва тарапка карап ошолорго кандайдыр бир сигналдарды бергенге аракет кылат да. Анткени биз чынын айтышыбыз керек, Россиянын бизде кызыкчылыгы азыр аябагандай бар. Алардын Кыргызстанда иштеп аткан проектлерине келечектеги президент сөзсүз түрдө гарантия бериш керек. Россиянын Кыргызстанда жүргүзүп аткан саясатына гарантия бериши керек. Ошону менен бирге азыркы келаткан кандидаттар сөзсүз түрдө Россиядан кандайдыр бир моралдык дагы, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде материалдык, медиалык дагы колдоо алышка мажбур болот. Эгерде Россия менен кеңешпеген бийликтин кандидаты чыгып кала турган болсо, Россия каалабай турган болсо, анда мен ишенимдүү түрдө айта алам, ал кандидат келечекте шайлоодон өтө албайт.
Бизде сырткы фактор деген Россия эле барбы же башкалар да барбы?
Мен негизинен Россия деп айтар элем, анткени биздин коңшуларыбыздын баардыгы аралашкысы келгени менен алар баардык ушул шайлоо маселесинде, өзгөчө президенттик шайлоо маселесинде сөзсүз түрдө негизинен ошол Россиянын жетекчилиги менен кеңешип, ошолордун айтканы аркылуу Кыргызстанда иш жүргүзгөнгө аракет кылышат.
Эми мен кошумча алып кетейин, жерде эгерде Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө, үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрүндө бир күчтүү тарап шайлоого ошо биздикине окшогон шайлоолорго аралашпаса, анын ордун сөзсүз түрдө башка бирөө ээлеп алат да. Мисалы үчүн Россия Кыргызстандан чыгып кетсе, анын ордун же Кытай, же Батыш, же Америка Кошмо Штаттары, жок дегенде эле биздин кошуналар ээлеп алат.
Биз эми ошол Россияны угууга аргасызбызбы? Башка чарабыз жок.
Аргасыз эмес. Бул жерде биздин экономикалык жактан көз карандылыгыбыз алар түзгөн саясий уюмдарга байланышкандыктан алардан чыга албай тургандай шартка келип да калганда болот да.
Урматтуу меймандар, мен баардыгыңыздарга мындай суроо бергим келип атат. Ушу баардыгыбызды ойлонткон шайлоонун таза өтүшү тууралуучу. Шайлоонун таза өтүшү үчүн бийликтин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Шайлоонун таза өтүшү үчүн борбордук шайлоо комиссиясынын, жалпы эле ага катышкан шайлоочунун да бир жоопкерчилиги милдети болуш керек го дейм. Ошондуктан биринчи сөздө Абжабыр мырза айтсаңыз, ушул маселеде оюңуз кандай?
Албетте, эң биринчиден менге деп мындай салыштырмалуу айтканда бийлик өзүнүн эле казанында кайнап аткандай да. Мына элдик пикир канчалык ачуу сын пикир айтпасын, эми мейли өкмөттүк басылмаларда айтылбасын, же болбосо эми мына биз кете жол төп пресса деп алар мейли заказ менен айтып атсын дейли, бирок мына социалдык тармактардагы талкууга көңүл буруп, мына ушул жерде эмне деген ачуу сындар айтылып аткандыгына бир көңүл буруш керек. Анткенин ордуна мына көздөрүн жумуп кулагын жапырып эле ошо үн чыкпай кутулуунун амалы менен эле ушинтип бийлигин сактап келаткандай бир ой калтырып атат да. Эмне үчүн мынакей кечээки 2016 жылы декабрда конституцияны реформасын өткөрүп атканыбызда тиги жергиликтүү кеңештерди өткөрүп атканда жүздөгөн миңдеген сырттагы башка участоктогу адамдарды алып келип мынакей азыртан жана шайлоо участкаларына тизмелерге киргизип
койду. Рахмат, анда бияктын пикирин
мына ушуга окшогон нерселерге жол бербеш керек.
Мен кандай болгондо таза шайлоо болот жана айтып кеттим, бирок мен өзүмдүн саясатчы катарында көз карашымды айткым келет, таза шайлоо болбойт. Бийлик баягыдай эле 25 жыл мурда кандай шайлоо өткөрсө дал ошондой шайлоо өткөрөт. Андан дагы айткым келет, президенттик шайлоо менен Кыргызстанда эч кандай өзгөрүү болбойт. Мурдагы экономикалык кризис калат, оор абалыбыздан чыгыш аябаганда кыйын болот. Анткени жанагы өзүбүз айткандай, биз мамлекетте маанилүү реформаларды, маанилүү саясий процесстерди кое бербегенден кийин президенттин гана алмашы менен кандайдыр бир жаңы нерселерге үмүт кылуу, бул менин оюмча ката деп ойлойм. Ошондуктан биз чоң нерселерге президенттик шайлоо менен бир үмүт артпашыбыз керек.
Жанагы бизде электрондук урналарды коюу бир анча мынча үмүт арткансыпат эле, ага ишеним жок дейсизби?
Жок, алардын баардыгы мынакей биз ошол борбордук шайлоо комиссиясы менен дагы көрүп атабыз. Ал жердеги баардыгы президенттин карамагындагы, бийликтин карамагындагы адамдар, ошол партиялар аркылуу келген адамдар. Экинчиси, ошол жердеги добуш берүүнү контролдоп аткан дагы эле ошол борбордук шайлоо комиссиясына бийликке баш ийген адамдар. Ошондуктан биз таза шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу же болбосо электрондук добуш аркылуу болот дегенибиз, бул алдын ала эле ката кетирип атканыбыз.
Тиги кечээки тегерек үстөлдө да айтылды эле, коомчулуктун, партиялардын өкүлдөрүнөн бир ошол жерге көзөмөл коелу деген, ишеним арттыралы деген аракет болду, ошо ишке ашуудайбы?
Эгерде албетте, эгер ошого бийлик бара турган болсо, чыныгы баягы башка каршы топтордон ошол жерге мисалы 50% же 40% киргизели борбордук шайлоо комиссиясына, башка көз караштагы адамдарды киргизүүгө макул болсо, анда шайлоо таза болот деп ишенсе болот. Анан баардыгын өздөрү карап отурса, анда кантип кайдагы таза шайлоо болот?
Кубан мырза,
өткөн эки бийликке караганда азыркы бийликтин кадамдарына баа бериш керек. Бул объективдүү чындык. Себеби өткөн эки мамлекет башчыбыздын кылып аткан иштеринин баардыгы чынында эле катуу административдик көзөмөлдүн, бийликтин колунда өткөн шайлоолор болгон. Ал жерден эч ким тана тургандай бир себеп жок. Азыркы учурда мына акыркы эле бир мисалды келтирип кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы канчалык туруштук берип аракет кылбасын, баары бир шайлоону 19 ноябрдан 15 октябрга макул болгонго аргасыз болуп атат да. Себеби коомчулуктун ичиндеги айтылып аткан, өзгөчө ата мекен партиясынын келтирген жүйөөлөрүнүн артына бир топ мындай эскала турган жагдайлар бар экендигиси көрүнүп калды да. Ал эми азыркы шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү урналардын бир эле бизде эмес, бир топ өнүккөн өлкөлөрдө ошо электрондук жактан эсептөө процесси жүргүзгөндөгүсү, бир топ башка өлкөлөрдө кызыктырган дагысы, буга баары бир бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүтүсү күнү ишине тургандай шанс бар экендигисин көрсөтүп атат да. Демек менин оюмча азыркы шайлоо кандай өтпөсүн, бирок ошо туура жолдо баратканыбыз акыр аягы далилденет да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз бийлик партиясынан көрсөтүлгөн талапкердин айланасындагы жүрүштөр, ал жөнүндө ойлор, пикирлер, жалпы эле президенттик шайлоого болгон даярдыктар жана өтүшү тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков, Серепчи Кубан Абдимен жана Оштон Абдыжапар Акулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабыз аяктады. Саламатта калыңыз.